Tusen takk for invitasjonen til å komme her igjen. Det var et fantastisk syn å se dette nye bygget. Og jeg har fått denne overskriften her, «Jeg tror, hjelp min vantro». Den er hentet fra Markus evangeliet. Det finnes parallelltekster i de andre evangeliene også. Men hva i alle dager er det som sies her? Kan vi både ha tro og vantro samtidig? Er vi ikke kalt til å tro? Er ikke Jesus ganske opprørt over vantro? Og samtidig så kan vi kjenne oss litt igjen i dette her. Ja, men dette med tro er jo ikke alltid så enkelt. Jeg skulle ønske jeg trodde mer, eller jeg får ikke til å tro. Og så hører du folk si, nei, jeg tror ikke noe, for meg er ikke religiøs. Eller, jeg har prøvd, men jeg får det ikke til. Tro ikke noe for meg. Så hele dette «jeg tror, hjelp min vantro» kaster frem mange aktuelle og viktige spørsmål for oss. Og jeg tror vi skal få hjelp av denne teksten som dette utsagnet kom i, til å prøve å forstå bedre hva tro og vantro er for noe. Men la oss først se litt på vanlige oppfatninger av tro i dag. Dere husker vel kanskje at når Jesus underviser, så var det ofte sånn at dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Begynner med en vanlig oppfatning, som en misforståelse, før han forklarer den egentlige betydningen. Så derfor kan det være veldig nyttig at vi, når vi prøver å forklare kristen tro, så begynner vi med de allmenne oppfatningene som er rundt oss, og i kontrast til de prøver vi å tegne opp hva Bibelen sier. Bibelens sannheter er aldri selvfølgeligheter. Derfor trenger de å forstås og gripes og også begrunnes. La oss se på noen vanlige oppfatninger av tro som dere vil finne i dag blant veldig mange mennesker, også i aviser og i filmer. For det første, ser folk på tro som noe som ikke kan bevises. Ja, jeg bare tror det, men jeg vet ikke. Tro er altså det motsatte av det å vite. Og når man snakker om tro, så tenker man jo da at dette her er noe veldig usikkert. Ja, det er din tro, men du kan jo ikke vite noen ting. Og synes folk at, ja, nei, det er ganske uheldig å basere seg på tro. Trenger vi ikke noe mer? Kan jeg bare liksom famle i mørket? Nei, jeg vil heller vite, er det en god del moderne mennesker som sier. Tro er noe veldig personlig og subjektivt. Det er meg. Mens kanskje noen ønsker å legge mer vekt på det objektive, på fakta. Det er veldig ofte man setter opp disse tingene mot hverandre i vår kultur. Mellom de subjektive oppfatningene, hvor vi alle har ulike syn, og så finnes det noe som er objektivt, som er vitenskapen. Sånt. Og tro og religion og kristendom, det hører til det subjektive området. Så hvis du spør om fakta om Jesus, så nei, vi kan jo ikke vite noe til det, det er jo tro, det er religion. Og det er jo en av de store tragediene i vår kultur, at hele den kristne tro, inklusive Jesus, er ramlet inn i kategorien religion. Så når folk spør om historie eller filosofi, nei, Jesus, han hører til religionsfaget. Det er det subjektive, sant? Mens Jesus som person, rent historisk sett, er jo den viktigste personen, uavhengig av ditt livssyn, men den viktigste enkeltpersonen som har levd. Når det gjelder filosofi og tenkning i det historiet, han er den viktigste tenkeren, filosofen, som har levd, uavhengig av hvilket livssyn du har. Men fordi Jesus plasseres inn i religion, så trenger vi ikke bry oss om det temaet. Så vi lever i en kultur som plasserer Jesus inn i et subjektivt område som bare styres av følelser som liksom ikke skal ha noe med fakta å gjøre. Og det fører jo også til at veldig mange av oss kristne tror jo, ja, dette med Jesus er jo min personlige tro, det er først og fremst subjektiv ting. Dette vi finner her i Bibelen, det kan vi jo ikke vite noe om, det må bare velge å tro det. Og så lar vi være å undersøke. Og da går vi glipp av veldig mye interessant og lærerikt og overbevisende. Tro er noe religiøst. De som ikke tror, de sekulære, ja, de tror ikke. Og da får man en veldig, veldig lite nyttig oppdeling i mennesker, de troende og de ikke troende. De troende har et eller annet de tror på, som betyr noe for dem, det er de religiøse, mens alle de andre de tror jo ikke. Og det tildekker jo et faktum at alle mennesker tror på noe, og tviler på noe. Altså de har oppfatninger, trosoppfatninger i hodet. Og dette får oss til å tenke at moderne, sekulære mennesker, nei, de bare baserer seg på fakta. De tror jo ikke noe. Men det dekker over store, store områder, store sannheter. Alle mennesker tror. Spørsmålet er bare hva du tror på. Og mange sekulære, såkalt ikke-troende mennesker, de tror så bestemt og fast at de ikke er åpne for å vurdere Jesus engang. Det er ikke tegn på at du ikke tror. Det er tegn på at du tror så bestemt at du ikke er åpen for å vurdere eller åpen for å undersøke. Eller man tenker at tro dreier seg om noe som har med tradisjon å gjøre, som er gammeldags, hører fortiden til. Vi er tolerante mennesker, så vi synes det er ok. Så for eksempel i skolen. Det er ok med religion og religionsundervisning. Vi skal være tolerante mot alle. Men hvis du vil være et tenkende og selvstendig menneske, da velger du ikke religion og tro. Nei, da velger du sekulær tenkning, sekulær humanisme, filosofi. Da kan du begynne å tenke selv. Så troende, det er de som har gitt opp å tenke kritisk, tenke selv. Er det rart at mange moderne mennesker ikke synes ordet tro er så veldig attraktivt? De ønsker ikke å falle inn i denne kategorien av naive, veldig subjektive typer mennesker. Og det er jo alltid de religiøse, de troende, som har en agenda, mens er du ikke troende, så er du nøytral. Det kan du ofte se i mediene, hvor de troende, vi ser hva de står for, og de har agenda. Hvis du ikke tror, nei, da fremstår du som en nøytral og objektiv observatør. Så ser dere, ordet tro er fanget inn i mange ulike typer oppfatninger, som ligger langt, langt unna hva ordet tro i den bibelske sammenhengen skal bety. Og la oss nå ta og se på hva denne teksten sier oss i Markus kapittel 9. Sier som tro, og det er jo litt interessant, den lærer oss om ordet tro, gjennom også å løfte opp ordet vantro, som er det motsatte av tro. Og denne fortellingen her om jeg tror hjelp min vantro er hentet fra en svært dramatisk fortelling i Markus kapittel 9. Og det er jo disse fortellingene om Jesus. Dere leser Markus evangeliet som har veldig stor hastighet. Så ser dere dette livet med Jesus som disippel. Det var opp og ned, opp og ned. Det var forklarelsens berg, og så var det fristelse, og så var det opp og ned. Og så kommer Jesus forutsi sin lidelse. Nå har de akkurat vært på det høye fjellet, om det er Hermon eller hvor det måtte være, så har Jesus vist sin herlighet sammen med Elia og Moses, ikke sant? En fantastisk opplevelse, som Peter spolerer, får vi også høre sånn, her kunne det blitt noe stort. Nei, så blir det slutt på den, og så går de ned igjen. Og når de da kommer ned, så er det disse her tingene, det er de tre, Peter, Jakob og Johannes, de nærmeste apostlene som Jesus hadde med seg, og så kommer de ned og ser da de andre. Fra, la oss lese denne fortellingen fra Markus 9, vers 14 og utover. Da de kom tilbake til de andre disiplene, så de en stor folkemengde samlet omkring dem, og noen skriftlærde som diskuterte med dem. Diskuterer vel egentlig et mildt ord for dette, det var vel kanskje høylytt krangling. Straks folk fikk øye på Jesus, ble de forferdet, de løp mot ham for å hilse ham. Og han spurte dem da, «Hva er det dere diskuterer med dem?» En i mengden svarte, «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør han stum. Når den griper fatt i ham, kaster han over ende, han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplen din om å drive ånden ut, men de maktet det ikke.» Da sa han til dem, «Du vantroslekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten.» De kom med han, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet denne gutten, så han falt over enden og vred seg og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor lenge har han hatt det slik?» «For han var liten gutt», svarte faren. «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta liv av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss.» «Om det er mulig for meg», svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp meg i min vantro.» Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham og far aldri mer inn i ham.» Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok ham i hånden, hjalp han opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med han, spurte de, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte, «Dette slaget er bare mulig å drive ut ved bønn.» Slik lyder Herrens ord. Denne fortellingen lærer oss noe om tro. Den lærer oss også noe om vantro. La oss se på tre ulike typer kategorier mennesker som var her. Den ene gruppen som vi vet var, som vi møtte her, var de som disiplene diskuterte med. Det var de skriftlærde, og vi ser jo de gjennom hele Markus-evangeliet, en gruppe mennesker som Jesus kom i konfrontasjon med. Skriftlærde, de var spesialistene, de var teologene, det var de lærde, det var professorene. De hadde autoritet, de hadde anseelse, de forventet respekt, de forventet at folk lyttet til dem. Og så kommer denne Jesus. Hvor hadde han gått i skole henne? Han hadde ikke gått i noen av de skolene, eller noen av de rabbiene som vi kjenner. Og disse tingene han sier, hvilket grunnlag har han for å si det? Våre lærere, når vi underviser, så henviser vi til hva alle rabbiene har sagt, hvordan de har tolket det gamle testamentet, og så gir vi folk en forklaring på det. Denne Jesus, han sier, ja, dere har hørt dere sagt at dette er altså ulike tolkninger, men jeg sier dere, hva slags lærer har rett til å gjøre noe sånt? Og det som bekymrer de veldig sterkt, var ikke bare hva Jesus sa, men hva Jesus gjorde. Og hans disipler, de gikk rundt og helbredet, og de gikk rundt og drev ut ånder. Det var noe Jesus hadde gitt i oppdrag, ikke sant? Et par ganger så sendte han ut disiplene for å gjøre det som Jesus selv gjorde. Helbrede syke mennesker, drive ut onde ånder og fortelle de gode nyhetene. Og de gode nyhetene jo nyheten om Guds rike som kommer inn. Guds rike bringer med seg helse, framtid, frigjøring. Så disse her var tegnene på den nye tid på Guds rike. Det bekymret de skriftlærde. For denne mannen og de mennene som var rundt ham, de fikk oppmerksomhet, de fikk liksom autoritet. Se hva de kan gjøre. Helbredelse var ikke noe du gjorde normalt, og veldig ofte så tenkte man med helbredere igjen det humbug, sånn som vi også tenker i dag. Healere, jeg vet ikke helt om jeg tror på dette. Sånn var det også blant veldig mange jøder på Jesu tid. Ikke minst de lærde, de tenkte ofte at ja, hvis du driver dette, så det enten humbug, eller så det onde makter. Jeg vet at i andre sammenhenger, og senere så kommer de med de anklagene mot Jesus. Ja, nå ser vi du gjør det, men den makten du bruker er ondskapens makt. Eksorsisme, som er det vi ser her nå, det er jo en ting vi ikke er veldig kjent med i vår kultur. Men hvis dere kjenner til noen misjonsmarker, jeg er oppvokst i Afrika, og det var ting som man opplevde. Jeg har ikke sett dette personlig selv, men mange av misjonærene og andre misjonærene har sett dette her på kristne møter, så dukket opp personer som plutselig ser ut som går amok, blir ville og begynner å skrike og kaste seg på gulvet. Og de som er modne kristne går bort og hjelper til og begynner å be og så videre. Man vet godt forskjell på mental sykdom, sant? Folk som bare er forstyrret, sant? Og det som vi ser som besettelse. Det er ikke det at man definerer alle psykologiske, rare sant, handlinger vi gjør som besettelse. Så den åndelige skjelningen, den kjenner disse til som holder på med dette. Og vi vet jo, altså antropologer som har studert andre kulturer, vet jo at fenomenet besettelse finnes rundt overalt. At det ser ut som om andre krefter, andre personer, tar bolig i et menneske, og gir det kanskje spesielle egenskaper, spiller synske, eller andre egenskaper, men ofte veldig ødeleggende ting. Skade seg selv. Skrike, og ikke minst dette her med når navnet Jesus blir nevnt, så får man en voldsom reaksjon. Og forsøk på utdrivelse og på kontroll av disse åndene finnes også i mange kulturer. Det som var vanlig på Jesu tid, og som fortsatt er det rundt i mange kulturer, er at for å kunne gjøre dette, så må du ha kanskje en trollmann, en som har kontakt med enda sterkere krefter, for å prøve å løse dette problemet. Og så bruker du masse, ja, og på Jesu tid, så vil jo ikke jødiske lærde eller sanne jøder gå til slike trollmenn. De blir ikke sett på som mennesker som var alliert med Gud. Så jødene og de skriftlærde, de ville brukt massevis av bønner. Av og til ville de brukt en del sånne formelbønner. Av og til ville de brukt veldig sterke lukter for å på en måte sjokkere og se om det funker. Men ganske avanserte ritualer. Så det som er spesielt med Jesus her, er jo ikke at han driver ut onde ånder. Det som er spesielt med Jesus, er at han kan gjøre det ved å snakke til dem. Sånt. Bare ved et ord. Med sin egen autoritet. Ikke ved å be til Gud. Sånt. Så denne Jesus er spesiell. Han skiller seg ut. Han har en autoritet som vi ellers ikke kjenner til. Og de skriftlærde ble selvfølgelig bekymret. Deres posisjon i samfunnet var truet. Og vi ser senere, det er de som allierer seg og blir Jesu fiender, og rett og slett regisserer Jesu grusomme død. Dette sier jo egentlig noe om deres motiv. De blir ikke synlige for senere. Sant? Men allerede nå kommer motstanden. Senere kommer anklagen om at Jesus er i allians med Belial, med Baal, med de onde åndskreftene, som Jesus argumenterer tilbake på. Sant? Hvis jeg gjør dette ved hjelp av Satan, ja, men deres eksorsister, hvilken kraft er det de bruker? Det gir ikke mening å anklage meg for å være i allianse med den onde. Når dere gjør jo det samme, og henvist til Gud. Så vantro i en betydning er jo det at du ønsker å stå imot Gud, ønsker å stå imot Jesus. Og vi ser det, de skriftlærde i denne fortellingen, som jo egentlig er de som står nærmest Jesus, og i prinsippet står nærmest Gud, de kjenner best til Guds ord, og skulle hjelpe mennesker til både å forstå og leve etter dette, de er de som ender opp som Jesu motstandere. Veldig, veldig tankevekkende. De religiøse lederne, de mest alvorlige, de blir motstandere. Hva ligger til grunn for den motstanden? Jo, det er en uvilje. Og der, nå er ikke det akkurat alltid det samme for alle mennesker, grunnen for at man ikke vil ha med Gud å gjøre. Sant? Ofte er det misforståelse, det er kultur og bakgrunn. Men for noen mennesker, og ganske dypt sett, så er det en uvilje. Hvordan kan man ha uvilje mot Gud da? Gud er jo bare god. Jo, det er slik at når Jesus kommer til jorden, så er ikke det bare komme og besøke jorden, si, å, se så fantastisk, nå vil jeg ha dere med til himmelen, nå dør jeg, og så vil ikke dere bli med oss. Ofte er det sånn vi ser på Jesus komme til jorden. Kom her, vise noe, jeg elsker dere så mye, og så drar han igjen. Når Jesus kommer til jorden, så bringer han Guds rike, det vil si Guds herredømme. Så han vil si, jeg kommer til min verden, dere er mine skapninger. Du er min. Det livet du lever, har du lånt av meg. Jeg har rett til å kreve deg til regnskap for det livet du gjør. Jeg er din egentlige konge. Hva vil du gjøre med det? Det er en av utfordringene med Jesus, og som gjør også at det er litt vanskelig i kulturen å være helt liksom, komfortabel med denne Jesus. Sånn. Mange synes Jesus er en bra fyr, men Jesus utfordrer. Jeg er, han setter seg i sentrum hele tiden. Og dermed så er det et eller annet med vår selvgodhet, vår rett til å bestemme vår egen liv, blir utfordret av en Gud som sier, jeg eier deg, jeg har skapt deg, inviterer deg til dette nye, hva vil du gjøre? Det er dagen, sant? Kom inn, Nytt område. Vi vil befri dette området. Og hvis du bor i Frankrike da, så må du gjøre et valg. Vil du være med invasjonsstyrken som ønsker å befri Frankrike fra nazistene? Du kan sette tilbake. Ja, nei, jeg vil bare sette meg tilbake og se hva som skjer. Det finnes ikke noen nøytral posisjon. Tenk å være i Ukraina nå og si, ja, støtter du Zelenskyj, eller støtter du Putin? Nei, jeg vet ikke. Jeg vil ikke bli tvunget til å gjøre noe valg. Hva er det du gjør da? Da støtter du egentlig Putin. Da støtter du egentlig han som ønsker å innta dette landet som ikke har rett til det. Ved ikke å velge, ved å nekte å ta parti med den som har retten, så egentlig saboterer du. Uvilje og motstand. Og vi trenger å forstå dette dypt i våre liv. Når vi inviterer mennesker til å tro, det er ikke en veldig lett ting. For i møte med den levende Gud må vi bøye oss to ganger. For det første, han er skaperen, vi er hans skapninger. Det er ikke vi som definerer virkeligheten. For det andre, han er hellig, og vi er syndere. To ganger må vi bøye oss. For det første, som han som skaper, som har autoritet, som har retten over vårt liv. For det andre, fordi han er fullkommen hellig, og dermed har rett til å ta oppgjør med ondskapen, også det som er i vårt liv. Det er vanskelig for oss å bøye oss. Oss mennesker med selvrespekt. Så de skriftlærde her, de illustrerer dette med vantro har, men også med vår vilje gjør, og rett og slett vår uvilje. Men så møter vi den andre personen her. Så vantro er, kan være motvilje, motstand mot Gud. Men så sier den faren denne gutten, jeg tror hjelp min vantro. Tro i den forstand er jo bare det rop om hjelp. Han visste ikke hvem Jesus var, men han hadde en fortvilet situasjon, og bare, gjør noe. Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Og sånn sett, så er dypest sett tro også bare det å rope til Jesus. Så derfor har vi inkludert vi barna. Barna kan det like godt som oss. De kan henvende seg til Gud, til Jesus, og det er det han ønsker. Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfordre deg, Frøy. Og som også sies, vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Løfter fra Joel, nok opp i apostelgjerningen og i romerbrevet. Sånn, Gud har jo lagt en svær frelsesordning gjennom frelseshandlingene fra Egypt, og så tempelet, offringer og så videre. Men Joel sier, nå kom det en ny tid. Helligånden skal utøse for alt folk. De gamle skal ha drømmer, de unge skal ha syner. Og så sier han, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Ok, tro er å rope til Jesus. Sånn er det Gud ønsker det. Så tro i den forstand, en ganske enkel ting. Hvis du er stor i deg selv, så blir det vanskelig, for da må du fighte det. Hvis du ser din nød, eller din sønns nød, så kan det være en inngangsport til ditt liv. Tro er et rop om hjelp. Vantro. Når Jesus hører dette, at hans disipler ikke hadde kunnet drive ut denne onde ånden, så kom et utbrudde denne vantroslekt. Hvor lenge skal jeg holde ut? Hvor lenge skal jeg være sammen med dere her nå? Jeg drives til vanvidd av den vantroen dere bærer. Og da henviste den ikke til mannen. Han henviste til sine disipler. Som vi kanskje er oss. Vår tro har mangler. Kanskje denne teksten er først og fremst en utfordring til oss og vår tro. For når du roper til Jesus, ok, så kommer han inn i ditt liv. Sånt. Sørg for at din vilje ikke står i veien. Så åpner han opp for å komme inn i livet sitt, og da skjer det også et nytt liv. La oss se på hvordan tro kan speile disse tre ulike gruppene. Sånt. Tro. Hvis du snakker om den søkende faren, så er det tro et rop om hjelp og henvende seg til Jesus. Det er noen av de sangene vi allerede har sunget. Sant? Bare kom til Jesus, henvend deg til Jesus. Han har en åpen dør. Det er ikke hos han døren er lukket. Sant? For det andre, ser på de skriftlærde og den uviljen de hadde. På et dypt plan, så er tro også det å velge Jesus. Jesus sier et sted i Johannes evangeliet, når en del av hans følgere stikk av. Den som vil, han følger meg. Den som velger, skal følge meg. Du trenger å gjøre et valg. På samme måte som invasjon krever at vi gjør et valg. Hvilke krefter ønsker vi å støtte? Det finnes ikke nøytral grunn her. Så vi utfordres av Jesus til å gjøre dette valget. Og det er også noe av grunnen til at en del mennesker ønsker litt avstand til Jesus og til Bibelen, fordi de blir utfordret. Og så dreier tro seg om det å følge Jesus som Jesu etterfølgere, og som egentlig får denne tøffeste kritikken. Hvis vi ser i forlengelsen her, så Så hvilke mangler er det som påpekes hos disiplen? De spør, hva var det for noe her? Hvorfor kunne ikke vi gjøre dette? For vi har gjort det andre ganger. Så sier Jesus, dette slag er bare mulig å drive ut ved bønn. Jesu disipler hadde tenkt, ja nei, dette får vi til. Vi har greid å be for folk til å bli friske og drive ut onde ånder, sant? Vi bare befaler dem. Og så hadde de glemt at Guds arbeid drives med Guds kraft, i Guds ånd. Vi trenger å være avhengig av Gud i det vi gjør. De hadde tenkt, dette fikser vi greit. Bønn er egentlig det å inkludere Gud i våre liv. Han vet egentlig hva vi trenger. Men vi vet ikke hva vi trenger, og vi vet ikke at det er Gud som egentlig gjør alt dette. Så bønn, en av de tingene vi kristne trenger å jobbe med. For det er der vi aktivt inkluderer Gud i våre liv. Han har invitert oss inn i sitt rike. Bønnen er å praktisere det å leve i Guds rike, under Guds makt. Og derfor er bønnen av og til litt jobb. Vi trenger å lage rom til det. Vi trenger, sant, i fellesskap, hver for oss, trenger vi bønn som minner oss om vår avhengighet. Han er Gud, vi er hans skapninger. Han ønsker å være til stede, men han ønsker å være invitert inn. Det er det ene som han snakker om i vers 29 og utover. Og det tror jeg er en utfordring til veldig mange av oss. Ja, be til meg, sier Gud. Ja, og så finner vi ikke tid til det. Han inviterer oss til å ta bønn på alvor. Det møter vi jo gjennom hele Bibelen. Det andre er en fortelling som kommer rett etterpå. Så disiplene, de diskuterer et eller annet, og så utfordrer Jesus dem på hva var det dere diskuterte nå. Og da diskuterte de hvem som var den største, hvem skulle få den mest ærefulle plassen i Jesu riken. Når ditt politiske program kommer, hvem av oss skal få de ulike posisjonene? Hvem er den største? Vi kjenner jo til Jesu måte å sette standarden på, en motsett av oss. Og da satte han seg ned, så det, kalte de 12 til seg og sa til dem, om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle. Så tok han et lite barn, stilte det midt iblant dem. Han la armen over barnet og sa til dem, den som tar imot et slik lite barn i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men han som har sendt meg. Noe av det som ødelegger for Jesu etterfølgere, er jo våre krangler og makt, sant? Innbyrdes. Sant? Og hvordan vi blir mistenksomme på hverandre. Og Jesus inviterer oss her til å tenke at vi er tjenere, ikke at vi er sjefer. Og det er fantastisk. Hvis vi greier å lage et sånt miljø også her, og i min menighet, som jeg synes vi delvis greier, så skaper det menighet med fred og kjærlighet, og ikke konstant konkurranse om posisjoner. For en lederposisjon er en tjenerposisjon. Der tror jeg vi er ganske bevisste, men vi blir hele tiden drevet inn i vår egen tenkning og vår egen betydning. Og enda en ting som dukker opp i slutten av kapitlet, er dette med å holde fred med hverandre. Det er noen ganske dramatiske vers i slutten av kapitlet om dette med fristelse. Sånt. Og dette med å ta det barnet fram, og så snakker han også om den som lokker en av disse minste små til fall. Ja, det er bedre om man fikk en kvernstein rundt halsen og ble senket ned det dypeste hav. Fristelse er også et tema. Det å bli kristen, ikke bare komme inn i Guds fred, og så skal vi seile på en god bølge. Nei, det blir invitert inn i Guds rike, et rike som er i kamp med omgivelsene. Mot verden, mot den onde, og mot kjøtet. De gamle hadde den hadde det ordet. Vi har noe inni oss som er alliert med de onde kreftene, som drar oss til seg. Og derfor finnes den bønnen i Fader vår. Den bønnen Fader vår om leder oss ikke i fristelse, la oss ikke komme i fristelse, har vært en plage som forstyrrer hele den gode atmosfæren i Fader vår. Men det er en del av realiteten. Hvis Gud er Herre, så utfordrer han alle de som er liksom herrer og sjefer og vil styre vår verden. Han er Herre, og vi må passe på å ikke dras inn i dette. Så det kristne livet er et liv hvor vi skal søke fred, men ikke med de onde kreftene. Fred med våre medmennesker, med ikke-kristne naboer, med hverandre. Og unngå denne konflikten. Så interessant her, i vers 49, siste verset her, for hvert menneske skal saltes med ild, og et hvert offer skal saltes med salt. Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da gjøre det til salt igjen? Ha salt i dere, og hold fred med hverandre. Som kristne er vi kalt til å være salt og lys. Men det saltet, hvis det mister kraften sin, ok, det går an å gjøre det. Men vi er kalt til å være salt, som betyr at også vi har en funksjon i verden, og så skal saltes med ild, står det her, det er veldig rart om salt og ild. Offrene i gamle testamentet i tempelet ble saltet, som en symbolsk handling. Nå blir det at vi mennesker skal saltes med ild. Vi kommer til å prøves, fordi denne verden ligger i ondskapen. Og vi ønsker å være alliert med Gud. La meg avslutte med tre ting som den teksten utfordrer oss til. For det første utfordres vi til tro, til å velge Jesus. Her kan vi si komme til Jesus det første. Komme til Jesus, henvende oss til Jesus. Og vi kan ha mange ulike motivasjoner for å komme til Jesus. Vår egen nød, kaos, egne dumme ting vi har gjort. Sant? Vi har mange ulike historier for å komme til Jesus. Eller alle våre lengsler, etter fellesskap, eller håp. Poenget vi henvender til Jesus, så tar han imot oss. Og så inviteres vi til å gjøre et valg. Sant? Noen av dere husker kanskje deres egen ungdomstid, hvor det er ofte da vi gjør viktige valg. Gud vil bli valgt. Han skal ikke bare være som en fjern kjæreste som vi dater inn iblant når det passer oss. Sant? Han ønsker å være vår brudgom, sant? En som vi har valgt. Så velger Jesus en veldig dyp ting som vi utfordrer oss til. Men vi trenger ikke velge Jesus i blinde, for han har vist oss hvem han er. Sånt. Og i Bibelen lærer vi hvem Jesus er, som gir oss en grunn til å velge han. Jesu ord, Jesu handlinger, Jesu undere, alt hjelper oss til å åpne øynene våre og velge det rette. Velge Jesus. Og så er tro også det å følge Jesus. Som vil si å invitere Jesus inn i våre liv, eller heller at invitere Jesus i våre liv, det som Jesus bor i vårt hjerte. Men det er jo egentlig motsatt. Hans rike er større enn oss. Han inviterer oss til å bo i han og leve av hans kraft. I bønn. I bønn, i fellesskap, i fred. Og tro mot det han har kalt oss til. Og så er tro altså ikke noe som vi gjør i blinde. Det er en av de viktige tingene også. Dette valget vi gjør med Jesus, ok, du kan komme til Jesus og vite veldig lite. Når du skal velge Jesus, så har Jesus allerede vist deg hvem han er. Og for meg har det vært veldig viktig med de historiske spørsmålene. Ja, Jesus virkelig levd. Og en av de viktige tingene i mitt liv var rett etter min far døde i 1980, så dro jeg hjemmefra, endte opp på bibelskole i Oslo. Det året ble det fokus på Jesu oppstandelse. Og hvor jeg og en kollega med, Lars Dahle, som noen dere kjenner navnet på, vi jobbet hele det året, blant annet med å utforske en tidligere ateist, som var svært begavet og så hadde kommet til tro på Jesus, ved rett og slett historiske argumenter rundt Jesu oppstandelse. Han ønsket ikke å tro det, men det historiske materialet er så sterkt at det intellektuelt tvang han. Så må vi også gjøre et personlig valg. Men det var en ting som ga grunnlag på en helt ny måte til troen min, til å dele troen. Og til å kunne si til enhver som vil undersøke, ja, kom og sjekk. Kom og sjekk denne boka. Kom og still spørsmål. Stod Jesus ikke opp, så ville jeg være den første til å vite det, for da er ikke den kristne troen verdt å leve på. Så den kristne troen er ikke bare en subjektiv, indre oppfatning som jeg velger, men den er noe jeg trenger å velge. Den er viktig for meg subjektivt. Men det går også an å utforske den. Og derfor er jeg så heldig at jeg skal få være med på laget sin skepsisuke på Ås på tirsdag, og skal få lov å ha et foredrag der for skeptikere, for åpen for alle. Kan vi stole på Bibelen i dag? Hvordan kan vi basere våre liv på en 2000 år gammel bok? Og så skal vi gi gode grunner for folk som vil undersøke, folk som er skeptikere, til å prøve veien og undersøke og se om Jesus kunne være noe. La oss be sammen. Himmelske Far, vi takker deg for din godhet og for at du inviterer oss til å rope på deg og at du kommer inn i våre liv. Og så viser du oss hvem du er for at vi skal få et grunnlag til oss å velge deg, du som er livet, du som er evigheten, du som er kjærligheten, slik vi har møtt deg i de hellige skrifter, Herre. Og så inviterer du også oss til å følge deg og leve med deg. Det vi var skapt til fra starten, og vi ber at vi som er dine etterfølgere, må kunne stadig fornyes i de tingene du kaller oss til. Til å leve med deg i bønnen, av å unngå krangler og krig og konflikter, og unngå hovmodighet og krangel, og heller være med og bringe fred, Herre. Vi ber at vi må få lov å være salt og lys, som dine representanter her, men dette er noe du gjør, og vi kan få hvile i at det er du som har kalt oss, og du bærer oss. Takk for det, og ber om din velsignelse fortsatt over vår liv, og denne dagen, og den uken som ligger foran oss. Amen.